Dnes večer, milí posluchači, a také ještě v našem příštím pořadu se budeme zabývat proroctvím Sofoniáše. Celý text, celý výklad tohoto proroctví za pomocí komentářů doktora McGee připravil náš bratr Petr Raus. Dnes začínáme ve třetí kapitole Sofoniášova proroctví třetím veršem. Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvy, jeho soudcové jak vlci za večera. Do jitra nenechají nic neohryzaného. Sofoniáš 3.3. Po ohlášení soudů nad národy, které obklopovali Judu ze všech stran, se Sofoniáš na počátku své třetí kapitoly znovu obrátil k Jeruzalému. V závěru minulého pořadu jsme si, milí posluchači, připomněli, že Pán Bůh vytýká svému lidu vzpurnost, nečistotu, neposlušnost i to, že se ke svému Bohu neobrací. Počínaje třetím veršem třetí kapitoly začíná prorok obviňovat ty z obyvatel Jeruzaléma a Judy, kteří měli v první řadě bdít nad stavem svěřeného lidu. V přečteném třetím verši se Hospodin nejprve obrací na judskou šlechtu, tedy na politické představitele národa a na jeho soudce. Tam, kde se hovoří o soudu nad městem nebo nad národem, tam je v první řadě potřebné dívat se na vinu těch, kdo ostatní vedou. Velmožové jsou jako řvoucí lvy. Známe takovou situaci? Asi už v době Sofoniášově nadělali političtí vůdcové víc hluku v předvolebním období než dobré politické práce po svém zvolení. I dnes se takoví objevují. Moudrý národ nedává mnoho nahlasitá slova, ale přemýšlí, vzpomíná, uvažuje. Stojí to sice víc námahy, než se jenom nechat strhnout a unést pocitem, ale jistě se to vyplatí. Je to zcela v duchu Písma svatého, když se díváme na skutečné činy lidí a nesoudíme podle povrchního zdání. Kromě toho, lvy se příliš nestarají o prospěch stáda, ze kterého jsou živi. Stejně tak vlci, ke kterým Sofoniáš přirovnává soudce izraelského národa. Vždyť jsou to úhlavní nepřátelé ovcí. Jejich hlavní starostí je podle prorokových slov nasytit vlastní břicha. Především vlastní prospěch. Prospěch stáda jenom tehdy, když z toho zase vyplyne užitek pro vlastní osobu. Takoví byli soudcové v Izraeli v době Sofoniášově. Ale nejen to. Biblické texty nás především upozorňují na duchovní oblasti našeho života. Proto se i na tento prorocký výrok chceme podívat z hlediska náboženského života tehdejší doby. V době proroka Sofoniáše bylo v pohanském prostředí běžnou praxí věštit z vnitřností obětních zvířat. V této souvislosti mohlo přirovnání soudců k vlkům, kteří nenechají nic do jitra, poukazovat na skutečnost, že tito soudcové rozhodovali zcela podle vlastní vůle či své vole. Místo aby ponechali do jitra, tedy do času věštby, vnitřnosti obětovaných zvířat. Obrazně je zde tedy řečeno, že je nezajímala vůle jejich boha a chtěli ovšem rozhodovat sami. Sofoniáš, 3. kapitola, 4. verš. Jeho proroci jsou chvastouni, muži věrolomní. Jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilňují zákon. Nejen představitelé politického života, tedy velmožové a soudcové, se zpronevěřili svému poslání. Boží soud se obrací i proti náboženským představitelům. Sofoniáš se nejprve obrací proti prorokům. Ti, kteří měli národu přinášet čisté a živé Boží slovo, vyvyšují sami sebe, takže je Sofoniáš musí nazvat chvastouny a věrolomníky. Místo slova živého Boha zvěstovali vlastní názory, které pravděpodobně zabalili do několika veršů písma, jako se dnes balí tablety do cukrového povlaku. I dnes je mnohdy takto vyprazdňováno Boží slovo. Jeho plná pravda se ztrácí, když mluvíme jen o Boží milosti a zapomeneme zmínit Boží soud, potřebu pokání či nezbytnost přijetí Krista jako osobního spasitele. Stejně tak vyprázdníme poselství písma, když budeme hovořit jen o radosti a zapomeneme na skutečnost, že Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem, plakal nad tímto světem, který tak těžko rozpoznává čas, kdy se k němu přibližuje jeho stvořitel a zachránce. Proroci byli Sofoniášem označeni také za muže věrolomné. Nebylo na ně spolehnutí. Jejich posluchači si nemohli být jisti, zda slovo, které proroci zvěstují, je skutečným čistým Božím slovem. Místo, aby národ duchovně vedli, sváděli jej ze správné cesty. Přečtěme si znovu 23. kapitolu Matoušova evangelia, slova, kterými Pán Ježíš odsoudil jednání tehdejších náboženských vůdců národa. Ono sedmeré běda je vážným vykřičníkem i nad naším myšlením a jednáním. Vždyť Boží pohled na jeho služebníky se nemění. Nejen proroci nenaplnili poslání, které jim Hospodin svěřil. Ani kněží jeruzalémského chrámu nebyli takovými, jakými je Hospodin chtěl mít. Co jim Sofoniášovými ústy vyčítá? Že znesvěcují svaté a znásilňují zákon. Je možné svaté věci znesvětit? Jistě, velmi snadno. A jak obtížná je potom náprava? Velice zřetelně o tom hovoří prorok Ageus v závěru svého proroctví. Říká, kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, bude to tím posvěceno? Kněží odpověděli, nikoli. I řekl Ageus, kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím? Kněží odpověděli, poskvrní. Ach ano, je velice snadné cokoliv znesvětit, poskvrnit. Bohoslužebná praxe starého Izraele nám v této věci staví před oči zvláštní, nádherný obraz. Ke znesvěcení stačilo velice málo. A jak nesnadná potom bývala náprava. Dlouhé očišťování, někdy i spojené s pobytem mimo společenství Izraele, venku za stany. Tedy naprosté oddělení od bohoslužebných obřadů a také potřeba smírčích obětí. Kolik musel vytrpět Pán Ježíš Kristus, aby nás očistil od našeho hříchu. Kněží Sofoniášovi doby způsobili svými životy, svým jednáním, že národ ztratil respekt vůči svatyni a vůči chrámu. Svatost Hospodinova byla v očích lidu umenšena. Taková situace nenastala v Izraeli poprvé. Vzpomeňme si na dobu velekněze Élí a jeho synů. Čteme si, že tehdy Hospodinovi obětní dary přicházely u lidí v nevážnost. A to bylo zlé. Rodina Élího musela nést přísný trest za zlehčení Hospodinova jména. I v dnešní době se hodně mluví o tom, že církev ztratila svůj vliv, svůj posvěcující vliv. Je to tak. Ale jak si má udržet svůj vliv církev, která se světu tolikrát nepředstavila jako církev svatá, oddělená, žijící, neprozisk v pozemských věcech, ale ke slávě svého Boha? Ze Sofoniášových úst zaznělo rovněž obvinění, že kněží znásilňují zákon. Rozumíme této výtce? Kněží byli současně totiž učiteli zákona a jestliže jej vykládali nesprávně, svévolně, tím páchali na něm násilí. Když některé části písma zamlčovali, páchali na písmu násilí. Když podle slova, kterému vyučovali, sami nežili, páchali na tomto slovu násilí. Správně vyučovat Božímu slovu znamená vyučovat je celé, vykládat je jako celek a vykládat je nejen slovy, ale i celým svým životem. Je krátkozraké domnívat se, že Boží trpělivost je projevem Boží slabosti anebo nezájmu Pána Boha o tento svět. Zjevení Božích trestů je pouze záležitostí času. I když Pán Bůh zatím svou trestající ruku zdržuje, své soudy dává světu na vědomí už dnes. Tak jako nad starozákonním Izraelem zněla slova proroků, kteří nemilosrdně odhalovali hřích lidu, i nad dnešním světem zní bez přestání slova Písma svatého. Kéž bychom jim uměli dobře naslouchat a z toho, co slyšíme, vyvozovat důsledky pro náš každodenní život. Mnozí to neumí a ke své škodě ani nechtějí umět. Mnozí našli zalíbení ve svém hříchu, takže se za něj už ani nestydí. I takové znal Sofoniáš a setkáváme si s nimi i dnes. Prorok zcela jasně vidí bídu Izraele, vidí zlo, které je uvnitř vyvoleného národa, rozpoznává v prorockém vidění potřebu soudů a trestů, ale vidí také, že Hospodin svůj lid neopustil. Spravedlivý Hospodin je uprostřed něho. Jakkoliv je Jeruzalém plný hříchu, všelijakého egoismu, lakomství a kdo ví čeho ještě, svatý Hospodin jej neopustil. Jakého to máme Boha? Vždyť Pán Ježíš Kristus neváhal přijmout dokonce tělo, aby mohl člověka zachránit. Vzal na sebe hříchy. Je v tom vždycky něco z prorockého ducha, když křesťané dovedou vidět i za všelijakou bídou lidských skutků v křesťanských společenstvích tu dobrou a mocnou, žehnající Boží ruku, která dovede všechny věci proměňovat k užitku Božího království. Kde by byla církev, kdyby za ní nestál její milostivý Pán? Jak by se mohlo toto chatrné společenství hříšníků udržet téměř po 2000 let, kdyby bylo bez Boží pěstounské péče? I z tohoto slova Sofoniášova vidíme, že přes všechnu tvrdost jeho proroctví a přes všechny ohlašované soudy a tresty je tato kniha knihou o Boží láskyplné péči. Oznámení Božích soudů mělo být varováním, výzvou ke vzpamatování se, prostředkem k záchraně. Prorocká slova ale nepadla na úrodnou půdu a Hospodin musí sáhnout k prostředkům nejrazantnějším. Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří spustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází, jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí. Řekl jsem, měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí. Jeho domov by nebyl vyhlazen žádnou z těch věcí, jimiž je trestám, ale oni hned za časného jitra kazí všechno, čím se zabývají. A tak mě očekávejte, je výrok Hospodinův, v den, kdy povstanu ke kořisti. To je můj rozsudek. Seberu pro národy, zhromáždím království a vyleji na ně svůj hrozný hněv. Všechen svůj planoucí hněv, ohněm mého rozhodlení bude pozřena celá země. Proroctví Sofoniáše, 3. kapitola, 3 verše od 6. Doktor Vernon McGee vzpomíná, jak navštívil ruiny Ostie, města římských her. Není to místo dosud příliš známé, přestože leží jen asi 20 kilometrů od Říma. Sem jezdili Římané za zábavou. Bylo to jakési Las Vegas v Římské říši. Když dnes stojíte na troskách dávno rozbořených domů, když si prohlížíte rozházené kameny římské cesty, ohlazené koly vozů, není snadné si představit, že toto dnes tiché město kdysi kypělo životem. Ale je to tak. Stávalo tu velké a bohaté město plné ruchu a zábavy. I dnešní Las Vegas nebo i kterékoliv z měst v Československu by se mohlo stát takto pustým místem. Na místa, o kterých mluvil Sofoniáš, boží soudy dopadly. Je smutnou skutečností, že lidstvo se dodnes nedokázalo poučit z tragédií, které ve své historii prožilo. Žádný boží trest nebyl dost silný na to, aby se lidé vzpamatovali. Žádný boží soud, který byl vykonán, neovlivnil následné jednání lidstva. Jako malé děti velice rychle zapomínáme na všechno boží vyučování a na všechnu kázeň páně. Hospodin musí Sofoniášovými ústy ohlásit konečný a poslední zásah do lidských dějin. A tak mě očekávejte, říká Hospodin. Ohněm mého rozhorlení bude pozřena celá země. Mohlo by se na první pohled zdát, že Pán Bůh byl zaskočen tvrdostí lidu a jeho neochotou k proměně vlastního srdce. Není to tak pravda. Pán Bůh i o této situaci věděl předem. Před jeho viděním není skryta žádná věc. On dobře ví, co je v jeho stvoření a jak dalece je hřích pokřivil. Důkazem toho je nám ta skutečnost, že vedle takto ohlášeného soudu nade všemi národy, který církev rozpoznává v závěru lidských dějin, Hospodin připravil i řešení. Nejen soudná stolice, ale i Golgotský kříž ležel Pánu Bohu na srdci, když k Sofoniášovi hovořil a ukládal mu zvěstovat tvrdá slova o soudech a trestech. Vždyť Pán Bůh hovořil mnohokrát a mnohými způsoby ústy mnohých proroků. Hovořil mocnými činy, řadou soudů a trestů. Jakoby tomu lidé nerozuměli. Jakoby nebyli schopni domyslet, že v božích rukou je všechna moc a že Hospodin bude mít zcela jistě poslední slovo nad lidskými dějinami. A tak Pán Bůh uskutečnil to, co už před věky připravil. Totiž obětoval svého syna. Obětoval sám sebe, aby spravedlivý trest potvrdil boží spravedlnost a jeho přenesení, aby potvrdilo boží lásku. Sám Bůh nesl lidský hřích na našem místě. Odtud vyrůstá naše naděje pro den soudu. Soud nad světem jako takovým tím ovšem není zrušen. Proto zůstávají Sofoniášova slova platným varováním i pro naši dobu. I dnes je potřebné v jejich světle přemýšlet o vlastním životě a uvažovat o našich každodenních činech, protože nám záleží na tom, abychom se Pánu Bohu líbili. Ze Sofoniášových slov o soudu nad celou zemí také slyšíme naléhavou výzvu, volající nás ke zvěstování dobré zprávy evangelia lidem kolem nás. Dokud ještě trvá čas milosti.